Cope Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20 tempo para información local e provincial na COPE. Un pai foi detido nas últimas horas pola policía local de Lugo por agredir a súa filla de 22 anos. Supostamente pegoulle na cara e deulle varias patadas cando chegou a casa tras recriminarlle que estivese bebendo cos seus amigos. Os axentes atopáronse a moza chorando na rúa. O pai é investigado agora por un delito de violencia no ámbito familiar. E unha moza, outra moza de 18 anos de idade, tuvo que recibir asistencia sanitaria de urxencia e ser evacuada a ULA tras ser golpeada na cabeza por outra muller cunha botella de cristal. Sucedía a pasada madrugada no entorno da Catedral de Lugo, nunha coñecida zona de copas. A agresora foi localizada un pouco máis tarde nun local de lecer nocturno. Ademais, unha muller foi evacuada ao Hospital da Costa tras resultar ferida de consideración en Foz. O seu coche colidiu contra un animal que estaba na calzada. Foi o propio vehículo o que emitiu unha sinal de emerxencia que chegou ao 112. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Por exemplo, continúa a folga no sector do transporte. Houve achegamentos na xuntanza que onte mantiña o goberno cunha parte do sector, pero, lembramos, aínda non falou coa plataforma que convocou o paro. Parece que, finalmente, a ministra recibirá esta tarde aos seus representantes. De momento, o principal avance estaría nunha hipotética bonificación do gasóleo en torno a unos 20 céntimos por litro. Os transportistas que secundan o paro levaron hoxe a súa protesta a Madrid. A priori, pensan que ese acordo é totalmente insuficiente. Diego Arias é o presidente da Asociación de Empresas de Transportes Río Miño. Forma parte da plataforma que convocou o paro. Escoitamos a Diego Arias.
Vémoslo insuficiente. Los 700 euros que dicen por vehículo, insuficiente, porque no nos perdieron más de 3 millones mensuales. Eso por un lado. Por otro lado, dice que, bueno, pongo que yo que estoy vendiendo por encima a 3 meses, a 3, creo que son 3, 4 meses. Después, ¿qué hacemos? Desde que pasen 3, 4 meses, ¿qué hacemos? Uh-huh. Tenemos que tener algo más en firme. Bueno, el paro que a patronal no convocó, tendrá que desconvocarlo quien lo convocó.
Haberá que esperar a esta tarde a esa xuntanza entre a plataforma e a ministra para coñecer se definitivamente se desconvoca ou non o paro no sector do transporte. O caso é que os representantes da plataforma non entenden que tivesen que pasar 12 días para que o goberno se sentase a falar con eles.
Estamos molestos, por eso vamos ao Ministerio de Transportes a ver se nos recibe a señora ministra. Realmente se dá cuenta de que non somos unha minoría.
A Asociación Gandeiros Galegos da Suprema levantou onte o bloqueo que mantiña sobre os matadoiros en Galicia. Tomou esta decisión en base a unha promesa de diálogo, unha promesa de negociación coa industria e a distribución co aval da Xunta de Galicia para conseguir un prezo digno para a carne. Brais é un dos gandeiros que estivo durante días bloqueando o matadoiro de Nova Frixa. Confía en que se cumpla a palabra dada e esa negociación chegue finalmente a bo porto.
Valoramos que hai que facerlle caso, a ver se é verdad que van a arreglar, si, porque claro, plantearonos que se nós facíamos a tregua, que eles que iban valorar un pouco a cousa para intentar arreglarnos algo precio. Uh-huh. Entón, imoslle dar un voto de confianza, a ver se é certo, se non é certo, haberá que volver a mobilizacións e a facernos ver para pelexar un pouquinho polo noso.
E como está a situación no sector lácteo? Neste momento, todas as industrias que operan en Galicia están recollendo o leite nas granxas. Agora ben, a situación non está normalizada, ni moito menos. A frecuencia de recollida varía en función das circunstancias. Ademais, hai problemas co suministro de alimento para o gando. Carlos da Blanca é xerente dunha explotación no concello de Palas de Rei.
Non, que va. Nos ahora mismo non teríamos que ter ningún leite no tanque, e temos un tanque de cheo.
Claro.
E o que é no cereal? No cereal sí que é verdad que hoxe vamos un camión inteiro, que estes días viña repartía un camión para dúas, tres granxas, non sabes? E sí que é verdad que nos vai un camión inteiro. Sin embargo, a colza, hasta a semana, creo que non vai a vir. O sea, que vai nos a vir un poquinho xusta. O sea, que normalizado moito non está.
E todo quedou nun amago. A Hostelería de Galicia, a confederación que agrupa as asociacións provinciais de hosteleiros, acaba de anunciar que finalmente non haberá paro no sector para o vindeiro luns. Fora convocado na Coruña e a patronal avaliou hoxe a posibilidade de extendelo a toda Galicia. non será así, e de feito, acaba de ser desconvocado tamén alí na Coruña. Escoitamos a Cheche Real.
Vamos a estar, ollo avisor, para ver como vai evolucionando isto nos próximos, nos vindeiros días ou nas vindeiras semanas, porque eso de facer un paro ou de recomendar un peche sigue estando aí, porque a subida energética está aí, a subida dos carburantes está aí, e o que vai pasar con os transportes e ca distribución todavía non o sabemos. Entón, esa posibilidad falta. Pero, sobre todo, suliñar e aclarar que dentro da Hostelería de Galicia nunca convocamos un paro.
Por ademais, a Garda Civil confirmou unha segunda detención en menos de 24 horas por danos en camións e furgonetas, concretamente por picadas nas súas rodas. Dous camioneiros de Sarria, un de 33 e outro de 62 anos, foron detidos por botar pinchos na estrada, concretamente na Autovía do Noroeste e en Pedrafita. Son investigados por delitos de danos, coaccións e contra a seguridade do tráfico. Falamos tamén da pandemia. A partir do luns, acábase os rastrexos de positivos, polo menos, tal e como os coñecíamos ata agora. Só se farán probas diagnósticas nos casos máis graves. Só permanecerán aislados os positivos en centros sanitarios e residencias. Aínda así, as autoridades sanitarias piden precaución. Avisan de que os casos activos continúan subindo. De feito, xa superamos de novo en Lugo os 2.800. Hai menos ingresados en planta, 38, pero aínda hai dúas persoas na UCI. Ademais, onte foi notificado o pasamento dun home de 77 anos aquí en Lugo. E o Consello da Xunta de Galicia acordou nomear proxecto empresarial prioritario a ampliación de Café Candelas, que creará unha nova sede no polígono das Gándaras cun investimento de 14 millóns de euros. Creará 120 postos de traballo. Agora a Xunta facilitará todos os trámites. Escoitamos o seu presidente, Alberto Núñez Feijóo.
Esta empresa ten previsto investir 14 millóns de euros. Unha infraestructura orientada a mellorar e ampliar a súa planta de producción. Se vai a localizar nunha parcela de 18.000 metros cuadrados no polígono da Xunta de Galicia das Gándaras, constituirá unha nave de 10.000 metros cuadrados e vai a multiplicar por 3 a capacidade productiva da compañía. Creará 120 postos de traballo, 40 directos e indefinidos, do cuales o 40% serán mulleres, e 80 empregos indirectos.
Precisamente hoxe a Conselleira do Medio Ambiente asinou a cesión ao Concello de Lugo dos aparcadoiros, as zonas verdes e os vieiros da segunda fase do Parque Empresarial das Gándaras. Tamén anunciou que o vindeiro mércores, o día 30, serán adxudicadas as obras da terceira fase. Son 25 parcelas máis. O orzamento achégase ao 1,5 millón de euros. Escuitamos a Ángeles Vázquez.
Si todo fora con normalidade, pues serían 9 meses de traballo. E pois 25 novas parcelas para que se siga asentando a industria en Lugo, que é fundamental, e para que se asente, pois seguimos co compromiso de facer a bonificación de ata un 50% no precio do solo, que creemos que é moi importante e, polo tanto, imos a continuar nesta línea.
Buscas coche? Hoxe comeza no Pazo de Feiras e Congresos unha nova edición do Salón do Automóvil de Lugo. Poranse a venda máis de 1.000 vehículos novos e de ocasión este fin de semana e o vindeiro. Rubén López é o xerente do Pazo de Feiras e Congresos.
É unha ocasión única de poder atopar nun mismo salón, máis de 10.000 metros cuadrados, máis de 1.000 coches aquí presentes, o cal é unha oportunidade única para atopar o vehículo que cada un necesite, con ofertas especiais, que xa sabes que sempre hai ofertas especiais de salón, e encima ofertas especiais tamén de marca para potenciar o consumo. Por lo tanto, que mellor momento que vir a feira e seguro que se atopa o coche que cada un necesita.
A Deputación de Lugo vende convocar a terceira edición dos seus premios ao turismo. Nesta ocasión, como novidade, incorpora unha categoría que premia a sustentabilidade nas iniciativas. Pilar García Porto é a deputada de Turismo.
O que buscamos é que se recoñezan iniciativas que dentro da sostibilidade turística no eido social, económico e medioambiental se están levando a cabo na nosa provincia e que fan boa proxección dela. En canto ás outras categorías, os premios Lugo Cambia, o turismo lucense para comer Lugo, a gastronomía lucense, manteñen as bases de edicións anteriores para recoñecer unha trayectoria profesional exemplar ou proxectos e iniciativas concretas no eido do turismo e tamén no eido da gastronomía.
Ata aquí, a información local e provincial. Escoitas, mediodía en Lugo. Seguimos contando o que te interesa con Pilar García Muñiz.